Poglavlje 11. Narodna skupština Republike Srpske. Član 11.1. 1. Narodna skupština Republike Srpske sastoji se od 83 narodna poslanika, koje neposredno biraju birači, registrovani centralni birački spisak da glasaju za Republiku Srpsku. Određeni broj poslanika bira se iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti iz člana 9.5 ovog zakona. Kompenzacijski mandati dodjeljuju se sa teritorije Republike Srpske kao cjeline u skladu sa članom 9.6 ovog zakona. Narodna skupština Republike Srpske utvrđuje na osnovu smjernica iz člana 11.2 ovog zakona broj mandata i granice višečlanih izbornih jedinica, te broj kompenzacijskih mandata. 2. Najmanje 4 člana svakog konstitutivnog naroda bit će zastupljena u Narodnoj skupštini Republike Srpske. 3. Birač ima jedan glasački listić za mandate proporcionalne zastupljenosti u višečlanoj izbornoj jedinici za koju je birač registrovan u centralni birački spisak. 4. Mandat poslanika Narodne skupštine Republike Srpske traje 4 godine.